ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين، واجعل رمضان هذا العام مغفرة لذنوبنا وسترا لعيوبنا. اللهم اجعله فتحا ونصرا على المسلمين. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام، أعنا على البر والجود والكرم والإحسان. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، وأبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الأول الذي هو بعنوان كيف أصلي. وهذا هو اللقاء الخامس. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaifa, wie. Und wir sind im ersten Teil, nämlich mit der Frage Kaifa usalli, wie bete ich, mit dem Vortrag Nummer 5. Und ich begrüße diesbezüglich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام حديث المسيء في صلاته، كما جاء عند الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم دخل المسجد يوما، فدخل رجل فصلى ثم أقبل على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فسلم، فرد النبي عليه السلام ثم قال له يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى كما كان يصلي، ثم أقبل على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وسلم عليه، فرد النبي عليه السلام وقال يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ورجع يصلي كما كان يصلي. ثم أقبل على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وسلم، فرد النبي عليه السلام وقال: يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هذه صلاتي لا أحسن غيرها، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ بأم الكتاب، وما تيسر معك من القرآن، وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بدأ النبي بالوضوء لأنه شرط الصحة، لذلك بدأنا بالوضوء. كيف أتوضأ؟ تكلمنا عن الوضوء ومنزلة الوضوء وفضل الوضوء وصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وقادنا هذا بطبيعة الحال إلى مسألة مهمة، وهي المسح على الخفين لأنه يتعلق بالوضوء، أو ما يكون مقوامهما كالجوربين. فتكلمنا عن حكم المسح وصفة المسح وشروط المسح ومدة المسح، وبدأنا نذكر بعض التنبيهات، منها جواز المسح على العمامة، ومنها جواز المسح على الجبائر. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زالت هناك بعض التنبيهات التي تتعلق بالمسح على الخفين أو الجوربين، وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind immer noch stehen geblieben mit der Überlieferung des Schlechtbetenden, als er eines Tages in die Moschee eingetreten ist. Der Gefährte, radiallahu anhu, hat gebetet zwei Rakat. Daraufhin ging er zum Propheten Muhammad, sallallahu
alaihi wasallam,
und hat ihn gegrüßt. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt zu ihm: Du hast nicht gebeten, gebeten. Daraufhin hat der Mann ist zurück zu seinem Gebet und hat wieder zwei Rakat gebetet. Er ging wieder zurück zum Propheten. Da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam genau das gleiche wieder gesagt: Gebeten, denn du hast nicht gebetet. Das ging dreimal, bis der Mann zu ihm sagt letztendlich: Ja, Rasulallah, ich kann es nicht besser. Bring es mir bei. Daraufhin antwortete sallallahu alaihi wasallam, er sagte: Wenn du beten willst, verrichte erstmal die Gebetsfaschung. Dann richte dich zur Qibla. Mach den Takbir, Takbirat al-Ihram, und lese die Fatiha. Und wenn du und daraufhin den Koran, so wie du kannst. Und wenn du keinen Koran auswendig kannst, dann sag Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Und daraufhin kannst du den Rukur machen, bis du die Ruhe gefunden hast. Dann stehst du auf dem Rukur und stehst, bis du gerade bist. Dann machst du die Niederwerfung, bis du die Ruhe gefunden hast. Und dann stehst du von der Niederwerfung auf und setzt dich hin, gerade. Und dann gehst du wieder runter in die Niederwerfung, bis du die Ruhe gefunden hast. Und das machst du in deinem Gebet komplett. Natürlich ist eins der Bedingungen für die Annahme bzw. die Akzeptanz des Gebets die Gebetswaschung. Und daraufhin haben wir angefangen zu erklären, wie die Gebetswaschung geht, die Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies getan hat. Und wir haben ebenfalls über das Wischen der Strümpfe gesprochen und über das Urteil und die Art und Weise, wie wir wischen sollen und vor allem auch die Dauer, wann, wie lange wir wischen dürfen. Und wir haben daraufhin noch gesagt, es ist erlaubt, über ein Turban zu wischen und es ist ebenfalls erlaubt, über Al-Gips zu wischen.
Ja.
und es erlaubt, über den Khimar ebenfalls die Haare zu wischen. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit weiteren wichtigen Angelegenheiten.
طبعاً أدهم بيضحك عشان الشاي الأخضر. أقول لك الشاي غير يعني مش عادة. أوامر بقى. قال الشاي الأحمر ده بيتعبك شوية فخليه أخضر. من التنبيهات المهمة على قضية المسح على الخفين أو ما يقوم مقامهما كالجوربين أن المسح على الخفين رخصة والله عز وجل يحب أن تؤتى الرخص كما تؤدى العزائم لأن بعض الناس للأسف مع قضية الرخص تجد جانبا من التقصير فمثلا بعضهم يستحي العمل بالرخصة إزاي؟ كبار السن يجي في الصلاة ومش قادر يقف فنقول له صلي من قعود يستحي من أي شيء تستحي الله يحب ذلك النبي لما سئل عن قضية الصلاة والسائل هو عمران بن حسين رضي الله عنهما الصحابي الجليل قال كانت بي بواسير كان عنده مرض البواسير شفى الله كل مريض ومريضة اللهم أمين فسألت النبي عن الصلاة عليه الصلاة والسلام فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ليه أنت بتكلف نفسك بقى فوق الطاقة مريض اجلس جميل جدا وأخذت أجر القائم والله يحب ذلك كذلك في قضية القصر في السفر أحدهم سأل عمر بن الخطاب عن قضية القصر في الصلاة في السفر هل كانت هذه في الخوف وقد أمنا يعني دي كانت رخصة في الخوف إن خفتم أن يتأمن طب الآن بقى في أمن وأمان قال لقد عجبت مما منه عجبت فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنها رخصة في رواية إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته الله اقبل الله يرخص لك يعني يقدم لك هدية ترفض الهدية ولا تقبل كمان لما تكون من الملك كيف ترد هدية الملك فلما نقول لك إن المسح على الخفين رخصة يعني هدية الله يحب منك أن تؤديه ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أنه كان لا يتكلف يعني إيه إذا كان يلبس الخف يمسح مش لابس الخف يغسل رجليه فأنتوا مثلا في دول الغرب الغالب بيلبس الجور الدنيا برد صح كده هو ما لبسهوش من أجل المسح لا ده هو أصلا لابسه من البرد فنقول لك تمام أنت كده كده لابس إيه الجورة البسه على وضوء بس ويمسح يوم بليل رخصة هدية ولما تكون مسافر تمسح 3 أيام بلياليهن يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه الله أكبر شوف كلمة يحب دي يبقى المسح ده عبادة مهمة قوي يبقى لابد أن نعي هذا الباب وده هيقابلنا في رمضان تجد بعض كبار السن ما يقواش على الصيام نقول له لك رخصة الفطر افطر واطعم عن كل يوم مسكينة تجده مصر انه يصوم يقول لك ازاي يفطر ومصر انه يعذب نفسه طب الله يبغض ذلك لا يحب ذلك إنما يحب لك أن تأخذ بالرخصة لأن ربنا غني يا إخوة غني عن أن تعذب نفسك من أجله سبحانه جل جلاله مدام جعل لك رخصة اقبل رخصة ربك ده الأدهى والأمر تجي لنا فتاوى كثيرة جدا وشكاوى أيضا على مائدة رمضان فلانة مالها حائض ومصرة ما تفطرش إلا قبل المغرب بخمس دقايق، لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى في الحيض يا أخت هكذا تكوني آثمة، حرام صيامك حرام. تقول لك ما أنا هجرح صيامي قبل الأذان بعشر دقايق مثلا، نقول لا لا يجوز، لا يجوز، اتقي الله، صومك حرام لا يجوز. ففي قضايا كثيرة جدا يا إخوة في المنهج لابد أن نعيها ونفهمها. لما يكون في رخصة في باب من الأبواب وتشملك هذه الرخصة، اعلم أن الله يحب ذلك، فافعل ما يحبه الله، افعل ما يحبه الله. إذن دي قضية المسح الخفين أو الجوربين، هي رخصة والله يحب منك أن تفعلها وتقوم بها.
Wir müssen hier erwähnen, meine lieben Geschwister, dass das Wischen über die Strümpfe eine Erleichterung ist. Eine Erleichterung für uns von Allah Azza wa Jal gegeben, als Geschenk. Und dieses Geschenk müssen wir annehmen, weil Allah Azza wa Jal viel zu reich ist, dass er will, dass wir seine Geschenke nicht annehmen und uns dafür foltern. Dafür foltern deshalb, es gibt Menschen, subhanallah, die können zum Beispiel aufgrund ihres Alters nicht im Gebet stehen. Sie haben Schmerzen. Sie halten es gerade noch durch. Und trotzdem schämen die sich, in der Moschee zu sitzen. Die wollen trotzdem beten. Nimm die Erleichterung von Allah Azza wa Jal und setz dich hin. Imran ibn Hussein radiallahu anhu hatte damals Hämorrhoiden gehabt. Er ging zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und fragte ihn, wie er im Gebet handhaben soll. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, sagte er, bete im Stehen. Wenn du nicht kannst, dann im Sitzen. Und wenn du nicht kannst, dann im Liegen. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah azza wa jal legt niemandem etwas zu, das er machen soll, was er nicht aushält, was seine eigene Seele, seine Nefs nicht durchhält. Oder das Kürzen der Gebete auf der Reise. Früher war es ebenfalls eine Erleichterung aufgrund der Angst, die vorhanden war, der Gefahr von den Ungläubigen an sich, der Gefahr im Krieg. Und deshalb wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt eines Tages, wir haben keine Angst mehr, keine Kriege mehr. Wir leben in Sicherheit. Müssen wir da unbedingt kürzen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm, es ist eine Spende von Allah azza wa jal. Willst du etwa die Spende von Allah azza wa jal nicht annehmen? Wenn dir ein König ein Geschenk gibt, sagst du zu ihm, nee, ich will das Geschenk haben, nee, kannst du ruhig haben. Das nimmst du gerne an. Warum? Der König hat sowieso mehr, als er dir gibt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er mal keine Strümpfe anhatte, hat er seine Füße gewaschen. Wenn er mal Strümpfe angezogen hat, hat er darüber gewischt. Und auf der Reise genauso, dreimal. Und das sollten wir ebenfalls machen. Ich meine, jeder von uns zieht Socken an, nicht weil er gerne wischen will. Natürlich gibt es welche, die gerne Socken anziehen, weil die gerne wischen wollen. Aber trotzdem, es ist kalt und deswegen ziehen wir Socken an. Und wir müssen die Geschenke von Allah Azza wa Jal annehmen. Auch im Ramadan werden wir Menschen haben, die vielleicht alt sind, eigentlich nicht stark genug sind, dass sie fasten können. Und trotzdem sagen sie sich, nein, ich will fasten. Ich muss fasten. Die wollen diesen Ajr, diese Belohnung nicht verlieren. Ich will trotzdem noch fasten. Obwohl er wissen müsste, dass Allah Azza wa Jal ihm ein Geschenk gegeben hat und er muss nicht fasten, er kann zum Beispiel das Geld geben und nicht seine Seele quasi überanstrengen. Und dafür wird er ebenfalls eine Belohnung kriegen, aber er macht es trotzdem. Und das ist eine, ja, das dürfte er eigentlich nicht machen. Genauso ebenfalls wie Frauen, die haben ihre Periode und trotzdem fasten die. Fasten die, wie der Schirafi Allah,
Also
ich habe es jetzt nicht genau. genau verstanden, sowas funktioniert. Aber sie hat gesagt, okay, ich werde fasten. Ich habe zwar meine Periode, aber ich faste und 10 Minuten vor dem Maghrib-Gebet esse ich. Dass ich jetzt nicht ohne. Ja,
Ja,
nee,
Verbot.
das ist verboten. Das ist also, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, aber das darf man nicht. Das ist auf jeden Fall verboten. Wir müssen uns Mühe geben, dass wir das tun, was Allah Azza wa Jalla liebt. Und Allah Azza wa Jalla liebt es, dass wir seine Erleichterungen, seine Geschenke annehmen. Also müssen wir diese auch ebenfalls annehmen.
من التنبيهات أيضا أن سفر المعصية كالحضر في المسح على الخفين. يعني إيه؟ يعني إيه سفر المعصية الأول؟ سفر المعصية واحد بيسافر يتاجر في الحرام راح يجيب صفقة مخدرات مثلا أو صفقة خمور، ماشي كده؟ أو مثلا مسافر للشواطئ والفجور والفسق والعري والاختلاط والقرف اللي بيسموها المصايف، تجد النساء عرايا على البلاجات وسط الرجال وعادي جدا، وصاحبنا ايه مسافر عشان يمكث له اسبوع على البلاجات دي مع ده اسمه سفر طاعة ولا معصية؟ معصية. فالمسافر سفر معصية على احد قولي العلماء لا يستفيد من الرخص، لا يستفيد من الرخص. ليه؟ لأن سفره في معصية، والرخص لا تستفاد إلا بالطاعة، على أحد قولي العلماء، لأننا نقل قول أنه كذلك يستفيد. نتكلم على أحد قولي العلماء. فالمسافر سفر معصية على هذا القول لا يستفيد في المسح مدة السفر، إنما مثله مثل الحضر، يعني له أن يمسح يوم بليلة فقط، إنما ما زاد على ذلك في حكم المسافر يسقط عنه، لأن سفره إيش؟ سفر معصية، فلا يستفيد من الرخصة. يبقى مثله مثل اللي قاعد في الحضر بيمسح يوم بليلة فقط، بعد كده لازم يخلع. ما نقولش أنا مسافر والمدة 3 أيام بليالهن، نقول لك هذا للمسافر سفر طاعة، يعني الرخصة في المدة دي للي مسافر سفر ايش؟ طاعة، انما انت في سفر ايه؟ معصية، فما تستفدش من الرخصة. يبقى حضرتك هتمسح يوم بليلة فقط. انا اذكر قديما احدهم اتصل بي على الهاتف، كنت في مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ سيد؟ نعم. عندي فتوى، اتفضل. قال لي يا شيخ انا في اسكندرية. قلت له خير وبركة، انا على البلاج. قلت له ماشي، ينفع اصلي قصر؟ عارفين البلاج يعني ايه؟ الشاطئ يعني، في المصيف. قلت له البلاج ده يعني مختلط كده وفي نساء وعري وكده؟ قال لي طبعا يا شيخ، طبعا. هيكذب يعني؟ قلت له انت عايز ايه بقى؟ قال لي ينفع اصلي قصر. قلت له قصر رقبتك. قصر ايه؟ قاعد في وسط النساء العاريه اللي صلي، وهل ينفع اصلي كده في وسط النساء العاريه كده حتى وقصر؟ ما تستفدش من الرخصه، انت مسافر سفر معصيه، على أحد قولي العلماء. إذن قالوا أن من سافر سفر معصية لا يستفيد من الرخصة، إنما يعامل معاملة الحضر، فله أن يمسح يوم بليلة فقط. نعم، فهمت هذه؟
طبعا يا شيخنا.
الحمد لله.
Der nächste Punkt, der auf jeden Fall angesprochen werden muss, ist, dass diejenigen, die auf Reise sind, aber die Intention der Reise ist leider auf dem Haram aufgebaut. Jemand reist zum Beispiel, um Drogen zu verkaufen. Jemand reist, um Alkohol zu verkaufen. Jemand reist, um einen Strandurlaub zu haben. Strandurlaub in dem Sinne, an einem Strand mit halbnackten Frauen, Mann mit Frau kein Problem. Das zählt ebenfalls zu einer unge oder unerlaubten Reise. Und diese unerlaubten Reisen darf man die Erleichterungen beziehungsweise die Geschenke von Allah Azza wa Jal nicht in Gebrauch nehmen. Das ist nur eine Aussage der Gelehrten. Eine Aussage der Gelehrten. Das heißt, jemand, der auf einer Reise ist, um einen Strandurlaub irgendwo in Mallorca, dort die Sonne zu sehen zum Beispiel, dürfte in dem Sinne nicht das Gebet kürzen. Die Kürzung ist für jemanden, der eine Reise eintritt, die erlaubt ist. Aber Strandurlaube oder um Drogen zu verkaufen oder Alkohol ist nicht erlaubt. Deshalb werden diese Erleichterungen nicht in Gebrauch genommen. Oder da gilt es genauso, als würde man nicht reisen. Das heißt, was das Wischen über die Strümpfe angeht, darf ich zwar wischen, aber nur einen Tag. Also einen Tag und eine Nacht. Also sagen wir mal einen Tag. Und nicht drei Tage. Warum? Weil er nicht auf Reise ist. Obwohl er auf Reise ist, aber die Reise ist eine unerlaubte Reise. Deshalb gilt es nur, wie in der Präsenz, er darf nur einen Tag über die Strümpfe wischen.
أيضا من التنبيهات المتعلقة بالسفر والحضر والمسح على الخفين هب أن إنسانا لبس الخف على طهر وهو في الحضر ثم انتقض الوضوء وسافر قبل أن يمسح وهو في السفر بدأ المسح فهل يعامل معاملة السفر أم معاملة الحضر؟ الجواب يعامل معاملة السفر لأنه بدأ الأخذ بالرخصة في السفر فله أن يمسح ثلاثة أيام بليالهن ليه؟ لأنه بدأ الرخصة وفين؟ وفي السفر يعني هو مثلا صلى الفجر ولبس الخف لبس خف على وضوء وصلى الفجر جاء قبل الظهر بشوية انتقد الوضوء وهو يبدأ يسافر اهو فما مسحش وهو في البلد خرج ركب الدابة السيارة القطار أو الطائرة ومشي في السفر وبدأ هيمسح وهو مسافر عشان يصلي الظهر في الطريق في السفر فبدأ أول مسحة فين وهو مسافر في السفر فيأخذ حكم المسافر فله أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن كمسافر على العكس بقى انتقد وضوءه في الحضر ومسح أول مسحة في الحضر قبل ما يسافر وبعد كده سافر هياخد حكم الحضر يمسح يوم بليلة فقط ليه؟ لأنه بدأ الرخصة وفين؟ مقيم ثم سافر بعد أن أخذ بالرخصة فيعامل معاملة المقيم فبيمسح يوم بليلة فقط ثم يخلع وكذلك ركز معي الحاجات دي مهمة مركز صحيح؟
نعم.
طب انا اقول لك واحدة واحدة قول اللي انا قلته عشان في حتة تانية كده متعلقة برضو ما تخشش معاك العملية.
ان شاء الله. So, machen wir mal ein Gedankenexperiment. Ich habe Wudu gemacht, ich bin rein, ich habe die Socken angezogen, ich bin noch zu Hause. Und kurz und bete das Fajr-Gebet zum Beispiel. Ich bete das Fajr-Gebet. Und dann verliere ich mein Wudu. Und danach fahre ich weg und gehe auf Reise. Und auf der Reise will ich beten. Dann gehe ich und wische über meine Socken. In diesem Falle, weil ich das erste Mal, als ich gewischt habe, auf der Reise war oder bin, gilt das Urteil, dass ich drei Tage lang wischen kann. Okay? Weil das erste Wischen, nachdem ich rein, nach der Reinheit die Socken angezogen habe, ich habe zwar Wudu verloren, aber ich habe noch nicht gewischen. Aber als ich das erste Mal in der Reise oder auf der Reise gewischt habe, darf ich in dem Sinne drei Tage lang darauf wischen, weil ich warum auf der Reise bin. Der zweite Punkt ist das gleiche. Ich habe die Gebetswaschung gemacht, meine Füße gewaschen, daraufhin auf der Reinheit die Socken angezogen. Ich habe Fajr-Gebet gebetet, ich gehe dann raus, vielleicht arbeiten, je nachdem wohin. Dann verliere ich den Wudu, aber ich bin noch auf der Reise. Und bevor ich auf die Reise gehe, ich bin noch in der Präsenz, wische ich einmal und will beten und dann reise ich weg. In diesem Fall, auch wenn ich auf der Reise bin, darf ich nur einmal wischen. Warum? Weil das erste Wischen in der Präsenz war. Verstanden?
طيب هو عائد من سفر الآن هو مسافر صلى الفجر ولبس الجورب على وضوء وصلى الفجر وبدأ يسافر هو جاي من سفر هيرجع بقى للمدينة بتاعته فوصل مدينته قبل أن يمسح وبدأ المسح فين؟ في مدينته، يعامل معاملة المقيم في الحضر هنا، هيمسح يوم بليلة فقط. ليه؟ لأنه بدأ الرخصة فين؟ حال الإقامة مش في السفر، مع أنه جاي مسافر، لكن بتحسب الرخصة من أول مسحة. أنت مسحت فين؟ ده أنا مسحت بعد ما جيت زولسباخ، يعني أنا كنت في لودفيكسهافن متودي ولبست الجورب، أنا في سفر أهو، وبعدين راجع على زولسباخ وصلت قبل صلاة الظهر مثلا، فجيت على المسجد همسح في صلاة الظهر. خلاص، ده أنا كنت مسافر، يعني المفروض أنا لابس وأنا مسافر، صح؟ يعني أمسح 3 أيام؟ لا لا لا، 3 أيام لمن بقي في سفري، إنما أنت رجعت للحضر خلاص وأصبحت مقيما وبدأت الرخصة في الإقامة في بلدك، يبقى يوم بليلة فقط. دي هتقول لنا المسألة مهمة بقى، ركز معايا.
أنا أركز معك.
في حالة الشك بقى، بعض الناس زي حالاتي كده بينسوا كتير، عندهمش تركيز، فشك، هو أنا مسحت أول مسحة في الحضر ولا في السفر؟ أنا مش عارف، هو كان مسافر فمش فاكر هو مسح قبل ما يخرج أول مسحة ولا مسحها وهو مسافر معايا، فعنده شك الآن. عند الشك بناخذ على الأصل اللي هو الحضر مش السفر. ليه؟ لأن الغسل أصل والمسح رخصة، فنرجع للأصل، والأصل إن أنا مقيم، يبقى يوم بليلة فقط عند الشك.
بس أنا كنت في ال أنا غسلت رجلي في السفر.
احنا بنقول ان انت شكيت الآن، بدأت الرخصة في السفر ولا في الحضر؟ سيك من انت خلاص لبست على وضوء ولبست، صح؟
نعم.
احنا بنتكلم على أول مسحة وبعدين مسافر،
نعم،
ورجعت بلدك، فانت مش فاكر هل وانت جاي في السفر مسحت مرة ولا لا؟
نعم.
ولا مسحت لما جيت هنا؟ فعندي شك.
والأصل يكون فين؟
هنا في زول صباح. يبقى يوم بليل.
نعم.
وصلت كده؟
نعم.
طب يلا.
Falls ich Zweifel habe. Achso, nein, ich muss ja erstmal den ersten Punkt erstmal erklären. Genau. Wenn ich auf der Reise bin und auf der Reise habe ich die Gebetswaschung verrichtet, meine Füße gewaschen, die Socken angezogen auf Tahara, auf die Reinheit, aber ich habe noch nicht das erste Mal gewischt, dann reise ich zurück zu meinem Ursprung, zu Präsenz, zu meinem Land, zu meiner Stadt. Ich bin gereist und bin hier angekommen, ich habe Wudu verloren und wische zum ersten Mal auf meine Socken, als ich angekommen bin. Dann gilt hier nur ein Tag wischen. Es kommt immer darauf an, wo ich das erste Mal gewischt habe. Und auch wenn ich den Wudu auf der Reise gemacht habe und die Socken angezogen habe und während der Reise habe ich mein Wudu verloren, aber das erste Wischen habe ich getan, als ich angekommen bin, dann gilt nur ein Tag. Warum? Weil ich in der Präsenz bin. Und falls ich Zweifel habe, ich bin verreist, ich bin zurückgekommen nach Hause, aber ich kann mich nicht erinnern, habe ich jetzt gewischt quasi auf der Reise oder nicht? Ich weiß es nicht. Oder ist es gerade das erste Mal wischen? Ich habe Zweifel. Dann gilt hier immer der Asl, der Ursprung. Und der Ursprung ist da, woher du kommst, in der Präsenz. Also gilt nur ein Tag.
طيب، بيجينا برضه تنبيه مهم يا عم الشيخ. ايوه، انا كنت لابس الجورب على طهاره وبعد كده نسيت وقلعته، تمام؟ هل الوضوء انتقض؟ الجواب لا، الوضوء باقي، انما اللي انتقض مده المسح. يعني ما ينفعش بعد ما قلعته تلبسه تاني عشان تمسح، ناين خلاص، عايز بقى تلبسه من جديد، لازم تتوضأ من جديد، لأن أنت لما خلعت قطعت مدة المسح لليوم بليل المقيم وال3 أيام بليلين المسافر. مجرد قلعك للجورب اللي انتقد مدة المسح مش الوضوء، أنت لسه متوضي. يعني أنا خلعته خلاص، أصلي، أنت لسه متوضي، إنما ما ينفعش بعد ما خلعته تروح لابسه تاني عشان تمسح عليه، نقول لك ناين، ما ينفعش خلاص، لأن المسح انقطع. عايز بقى تلبسه من أجل المسح تاني، لازم تتوضى من جديد. ودي مسألة مهمة.
Und falls ich die Gebetswaschung verrichtet habe und die Socken angezogen habe, Alhamdulillah, ich habe Wudu, aber aus irgendwelchen Gründen habe ich die Socken ausgezogen. Habe ich jetzt mein Wudu verloren oder nicht? Die Gebetswaschung habe ich nicht verloren. Ich kann trotzdem noch beten. Ich habe nur die Socken ausgezogen. Aber ich kann nicht die Socken wieder anziehen und das nächste Mal drüber wischen. Das gilt nicht. Sobald du die Socken ausgezogen hast, ist die Dauer des Wischens entfallen. Das heißt, wenn ich sie ausgezogen habe, aber ich würde gerne nochmal wischen irgendwann mal, dann muss ich erst nochmal die Gebetswaschung neu machen, meine Füße quasi waschen nochmal, die Socken nochmal anziehen und dann kann ich nochmal wischen.
طيب مسألة مهمة أخرى. أنا توضيت الصباح لبست الجورب على وضوء وصليت الفجر. جيت أروح الشغل لقيت الجو برد قوي. فقلت ألبس شراب تاني. فاهم كده؟ ورحت لابس شراب تاني على الأولاني. فهل يجوز لي المسح على الشراب الثاني؟ نعم. ما دمت لبسته على الوضوء دون انتقاد فتمسح عليه. إنما إمتى ما ينفعش؟ لو أنا كنت لابس الجورب الأول على وضوء وبعدين جيت أخرج فانتقد الوضوء بتاعي، فقبل ما أتوضى وامسح رحت لابس الشراب الجديد التاني وأنا ما كنتش متوضي، الوضوء انتقد. فهمت يا هلا؟
طبعا
ما ينفعش أمسح التاني. لو حبيت بقى تمسح اقلع التاني وامسح على الاولاني. الاولاني هو اللي اتلبس على وضوء، انما الثاني اتلبس على غير وضوء، انت كنت وضوءك انتقد فما ينفعش تمسح عليه. وده كمان ياخذ حكم الحذاء. انا كنت لابس الجوره، اكتب بقى عشان نجيبها لك كلها على بعض كده.
احسن جيب من الاول
واحده واحده.
أحسن.
طيب
الله يحسن.
اينس نخدم اندرا.
نعم
اوكي اتفضل.
Nehmen wir mal an, ich stehe morgens auf, ich mache die Gebetswaschung, ich ziehe die Strümpfe an, ich habe das Fajr-Gebet gebetet, Alhamdulillah, und gehe zur Arbeit raus. Es ist kalt. Ich sage, oh, ich ziehe lieber eine andere Socken an, andere Paar Socken an. Dann ziehe ich andere Paar Socken an und die Frage ist jetzt, darf ich jetzt auf der Arbeit nochmal drüber wischen? Die Antwort lautet, ja, darf ich. Aber solange ich den Wudu nicht verloren habe vorher. Das heißt, ich habe den ersten Socken angezogen, ich bin noch auf Wudu, habe noch die Gebetswaschung, Alhamdulillah. Ich will rausgehen, mir ist kalt und jetzt will ich den zweiten Socken anziehen, aber ich habe den Wudu noch nicht verloren. Dann darf ich drüber wischen. Aber wenn ich rausgehe und währenddessen habe ich mein Wudu verloren, danach merke ich kurz, oh, es ist kalt, ich will Socken anziehen. Dann gehe ich nach Hause zurück und ziehe Socken wieder an, neue Socken, dann darf ich nicht wischen. Ich muss erst auf die ersten Socken wischen, dann dürfte ich erst auf die zweiten Socken drüber wischen. Verstanden?
Ja.
Wenn nicht, musst du fragen, ist kein Problem. Wir sind gerade in offener Runde. Alhamdulillah.
Verhemmt er sie? Ja.
Hager,
oder schläft? Schläft? Gut, okay.
Das ist eine سؤال مني. يعني لو توضيت انقضى الوضوء انقطع الوضوء وحسيت برد. فمسحت الاولاني اولا وبعدين لبست الجرب ثاني.
جميل. قبل ما تلبس الثاني روح توضى وامسح.
بس
عشان يبقى الوضوء قائم وتلبس على الوضوء
وبعدين ممكن
امسح على الاخر. كمل عليه بقى. إنما لو لبست وانت لسه ما توضيتش يا حلو
ممنوع
ممنوع تقلعه بقى لما تيجي تمسح تمسح على تحت
ان شاء الله
فاشتين
يا also es ist nicht so dass man die Socken auszieht sondern man zieht andere drüber ne
ja genau
اوكي richtig نفس المساله بقى مع الحذاء انت لبست الجورب على وضوء ولبست الحذاء بتاعك ورحت الشغل في الشغل هتصلي في الحذاء ودي سنة مهجورة النبي كان يصلي في النعلين والصحابة كانوا يصلون في نعالهم بس كان مسجد النبي ما فيش فيه تبيش زي عندكم كده ما فيش سجاد ده كان حصباء من الحصى فكانوا بيصلوا ايه في النعال فما ينفعش انا اجي اصلي في المسجد بايه؟ بالنعل الان، عشان في سجاد وموكيت وحاجات كده. ده انت لو عملتها وقعت انا سودة كامام هتوديني في داهيه. انما هحتاج لها فين بقى السنه دي؟ في الشغل. الجنود اللي في الجيش بيحتاجوا لدي، عنده بياده مربوطه مش عارف الف رابطه، ده يخلعها امتى؟ ده عشان يخلعها وقعتنا مش فايده، ده بيقعد ساعه عشان يربطها مثلا، فده يصلي في النعل. كذلك انت في سفر صلي في نعلك. لو انت في بيتك هتصلي لعذر، والبيت ما فيش فيه فرش مثلا، احيانا في الصيف بيكون ما فيش فرش في الارضيات، صلي في النعل وطبق السنه جميله. ماشي كده؟ شوف النبي كان يصلي في نعليه، وذلك في الحديث الصحيح كان النبي يصلي بالصحابه، اثناء الصلاه خلع النبي نعليه، فالصحابه راوا نبيهم خلع فخلعوا نعالهم، يعني كلهم لابسين ايش؟ النعال. فلما فرغ النبي عليه الصلاه والسلام التسليم قال لهم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رايناك خلعت فخلعنا. شوف الاتباع، ما قالوش بقى ننتظر لما نسال النبي بعد الصلاه لماذا خلع. كان عندهم حب اتباع غريب سبحان الله، رضي الله عنهم ارضاهم. قالوا: رايناك خلعت فخلعنا. قال: لقد جاءني جبريل عليه السلام فاخبرني ان في نعلي اذى، يعني النعلين كان فيهم نجاسه، وجاي في الطريق عبقت بعض النجاسات لم يرها النبي. ينزل جبريل من فوق السبع الطباق ليخبر النبي ان يخلع نعليه تعظيما لهذه الفريضه، عشان نعرف قيمه الصلاه يا اخوه. شوف ملك الوحي ينزل عشان يقول لسيدنا النبي: اخلع نعليك فيهما اذى. الله. العلماء اخذوا من الحديث ده احكاما كثيره، منها ان دخلت الى الصلاه وانت تحمل النجاسه ولم تتبين وفرغت فصلاتك صحيحه. ليه؟ لان النبي عندما خلع النعلين بنى على ما مضى، مع انه كان لابسهم فيهم نجاسه، يعني صلى ركعه او ركعتين، فما حكمهما؟ الصحه. ليه؟ لانه ما كانش يعلم بوجود النجاسه. يبقى ده حكم. انا كنت الثياب في نجاسه لم ارها، صليت سلمت، الله ده في نجاسه، صلاتك صحيحه ما تعيدش خلاص. الحكم الثاني: لو تبينت لك النجاسه اثناء الصلاه لابد من ازالتها، فان عجزت فسلم، ان الصلاه تبقى باطله لو اكملت بالنجاسه بعد العلم. انما استطيع وانا في الصلاه ازيلها، الله يرضى عليك حبيبي جزاكم الله خير، انزل زي ما النبي فعل خلع نعليه. فانت مثلا شفت بعض النجاسات على الثوب خلاص، فممكن تزيلها معاك منديل او كده تنظف وتشيل، ماشي. في النعل تخلعه اذا كنت في العمل، ماشي، وكمل صلاتك. لا ما قدرتش، لازم تتغسل، يبقى سلم وروح اغسل وتعالى عيد الصلاة. لان من شروط صحة الصلاة ايه؟ طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة، يعني المكان اللي بتصلي فيه. ودي احكام. اذا دي سنة مهجورة، وهي الصلاة في النعال، يحتاجها اللي في العمل، يحتاجها اللي في سفر، يحتاجها مثلا رجل الامن اللي واقف حراسة في مكان ما ينفعش يخلع حذائه، وهكذا. وده من التيسير في الإسلام. فأنا لبست الحذاء ورحت الشغل، حضرت صلاة الظهر وأنا أصلا لابس الجورب على إيش؟ على طهارة. أتوضى وروح مسح الحذاء وكمل على الجورب وصلي، بشرط أن الحذاء أكون لبسته على الجورب وأنا متوضئ كحال الجورب الثاني. لكن انتقد الوضوء ولبست الحذاء ما ينفعش تمسح عليه، يبقى لما تيجي تروح قلع الحذاء وتمسح على الجور. ايضا يجي برضو في الباب ده، ركز معي،
انا ركز معك جدا.
الحمد لله. الهاف بوت، في ناس بقى عندهم الحذية اللي هي زي البيانة بتاعت الجيش دي الكبيرة دي، او بتسموه انتوا اللي هو يغطي الكعبين،
اشتفل
جزمة اشتفل، احنا بنسميه عندنا هاف بوت. طبعا اجنبي برضو مش عربي، يعني ايه هاف؟ يعني نص، توصل لنص الساق كده. ها البوت ده، البت بنتي زمان وهي عندها 3 سنين جننتني على البوت ده. عارفين اسراء بنتي؟ عارف اسراء يا ارزن؟ اسراء Nein, Tochter, Isra, kleine Burbach, فكان عندها 3 سنين ونزلت أنا أجازة وعاوزة تشتري حذاء. نزلت أنا معاها بقى طفلة ودخلت المحل. البنت تلف على المحل كله إن حاجة تعجبها، وأنا بقى ده حلوة، والست اللي واقفة دي يا بنتي حلوة، أنا عاوزة بوت. إيه اللي عرفها البوت البنت دي؟ وقفت لي على المحل وزعق لي، انت مش عايز تجيب لي بوت؟ انت مش بتحبني؟ لفت ليله عشان اجيب لها البوت ده. فعشان كده من ساعتها البوت ده له معايا مواقف. فالبوت ده بقى يا جماعه اللي هو الحذاء ابو رقبه اللي بيطلع فوق الكعبين ده. فانت اتوضيت ولبست البوت بدون شراب اللي هو مغطي الكعبين ده، بياخذ حكم الجورب وبياخذ حكم الخف. ما دام مغطي الكعبين يبقى لك أن تمسح عليه يوم بليلة، لكن خلعته خلاص انقطع مدة المسح. وإذا لبسته على الجورب أيضا تمسح عليه، لأنه بياخد حكم الجورب الثاني ما دام لبسته على الوضوء. عرفت بقى أحكام الشراب الثاني والبوت؟ ترجم.
نعم. بس أسأل
اسأل. عنده كم سنة؟
3 سنوات. لو لبست الجوجر فقط والحذاء العاديين يعني نعم. تحت الكعب
نعم.
حتى الحذاء ياخذون يعني نفس الحكم زي الجورب الثاني.
نعم.
ما فيش يعني فرق بين الحذاء
لو تحت الكعب الحذاء تمسح عليه وكمل على الجورب.
نعم.
لو كامل تمسح عليه فقط.
خلاص. زوم. wenn wir Schuhe angezogen haben, der Schuh hat das gleiche Urteil wie eine zweite Socke. Das heißt, wenn ich zu Hause gebetet habe oder die Gebetswaschung verrichtet habe, die Socken angezogen habe und ich bin rein aktuell und ich gehe auf die Arbeit und habe mein Wudu verloren, dann darf ich daraufhin auf die Schuhe wischen. Wenn die Schuhe unterhalb der Knöchel sind, dann muss ich über die Schuhe wischen und drüber ziehen über die Socken nach oben. Wenn ich aus irgendwelchen Gründen die Schuhe ausgezogen habe und dann den Wudu verloren habe, das heißt, ich habe den Wudu verloren mit meinen Socken, habe ich Wudu verloren. Und ich ziehe die Schuhe an, dann darf ich nicht über die Schuhe wischen, bis ich über die erste Socken gewischt habe. Das heißt, das gleiche Urteil wie die zweite Socke. Habt ihr hierzu Fragen? Nein. Und falls ich Stiefel angezogen habe, die Stiefel, der besondere Teil des Stiefels ist einfach nur, dass die Stiefel über die Knöchel gehen. Das heißt, wenn ich keine Socken anziehen würde, würden die Stiefel das Urteil einer Socke anhaben. Ich kann nur Stiefel anziehen ohne Socken, dann darf ich drüber wischen, wenn ich die Stiefel auf Reinheit angezogen habe. Und falls ich vorher Socken angezogen habe, dann zählt der Stiefel ebenfalls wie der Schuh als eine zweite Socke. نعم شكرا.
هنيجي المسألة مهمة أيضا في باب التيمم بقى. فقدت الماء أو أنا مريض وعاجز عن استعمال الماء وتيممت ولبست الخف على تيممها مش على وضوء الآن. ده تيمم. الماء قطعت في زول صباخ كلنا تيممنا صح؟ وأنا لبست الجورب وأنا متيمم تمام؟ وصلينا تمام. جينا بقى لصلاة العصر المية جت، احنا هنخش اتوضى، ينفع امسح؟ ناين، لأن التيمم لا يرفع الحدث، ده بديل عن الوضوء. وانت عندك إذا حضر الماء بطل التيمم. فلما تيجي تتوضى يا محمد لازم تقلع الجورب وتغسل رجليك الأول، حكاية تلبس الجورب يا محمد. يبقى ما ينفعش المسح على الجورب الذي لبس بعد تيمم عند حضور الماء. واضح؟
نعم.
تمام. حتة حتة صغيرة
إن شاء الله.
قولها
يلا. Wenn wir Wasser verloren haben, wir haben kein Wasser mehr. Wir haben alle den Tayammum gemacht. Und dann ziehen wir Socken an. Wir sind alhamdulillah rein auf Tahara. Wir haben gebetet. Daraufhin kam das Asr-Gebet. Und genau kurz vor diesem Gebet ist das Wasser gekommen. Dann darf ich nicht mehr so beten, dann muss ich nochmal Wudu wiederholen. Weil den Tayammum, das zählt nur, wenn du oder wenn kein Wasser vorhanden ist. Dann darf ich erst Tayammum machen oder gilt auch als Wudu. Sobald Wasser wieder vorhanden ist, gilt die Reinheit oder die Gebetswaschung nicht mehr. Dann muss ich das Wasser benutzen und die Gebetswaschung wiederholen.
أيضا من الأحكام المتعلقة بالمسح فيما يتعلق بالمرأة. بعض النساء بيكون عندها استحاضة مش حيض. والاستحاضة نزيف يستمر من خلاله الدم عرق اسمه العاذل فبيضرب المرأة فبيستمر نزول الدم عليها يكون الدم الأحمر الشفاف العادي مش دم الحيض خلاص كده؟
بعد الحيض ولا؟
لا مش لازم بعد الحيض قبل في أي وقت فدي اسمها المستحاضة المستحاضة توضت ولبست الخف أو الجور يجوز لها المسح نعم لأن طهارتها طهارة كاملة في حقها فتمسح يوم بليلة إلا إذا عوفيت أثناء المدة فإن عوفيت وانقطع دمها لابد أن تخلع خفها وتتوضأ من جديد لأن العلة زالت ما ينفعش المسح على الخف بعد الإيه؟ المعافاة إنما أثناء استمرار الدم قال أن تمسح يوم بليل في الحضر نعم فهمت دي؟
Al-Istihada ist eine Blutung. Eine Frau bekommt eine Blutung, es ist nicht die Periode. Eine Blutung, die zu irgendeiner Zeit kommt und normales Blut sozusagen. Und diese Frau, wenn sie die Gebetswaschung gemacht hat, dann darf sie über Socken wischen. Einen Tag. Dann darf sie drüber wischen. Aber wenn die Blutung aufgehört hat, dann muss sie die Gebetswaschung wiederholen. Und dann darf sie erst wieder wischen.
أيضا من الأحكام المهمة المتعلقة بالمسح المريض بسلس البول في بعض المرضى عفانا الله إياكم لا يتحكم في البول يتوضأ وينزل بول يجي يصلي ينزل بول بس دي علة ومرض إن كان هذا المرض عن طريق استشارة الطب فده حكمه بيتوضأ لكل صلاة عند دخول الوقت طب هو توضى ولبس الخف على وضوء هل يجوز له المسح عليه؟ نعم لأن الطهارة في حقه كاملة هو يتوضى لكل صلاة عند دخول الوقت ويصلي حتى مع نزول البول ويمسح على الخف أو الجوربين إلا إذا عوفي أثناء فترة المسح فما ينفعش انقطعت الطهارة فلابد أن يتوضى من جديد يخلع الجورة ويتوضى من جديد ويلبس عشان يمسح بعدين تمام؟ وصلت؟
طيب. Es gibt gewisse Krankheiten mit dem Namen Salatilbul, dass man keine Kontrolle über den Urin hat. Man verliert den Urin aus seinem Intimsteil, ohne es kontrollieren zu können. Und diese kranken Menschen, die diese Krankheit besitzen, können natürlich nach der Gebetswaschung oder müssen zumindest mal bei jedem oder vor jedem Gebet die Gebetswaschung wiederholen. Und natürlich dürfen die jedes Mal über die Strümpfe wischen. Aber wenn bei einem Tag zum Beispiel ihre Krankheit weggeht, wenn sie geheilt worden sind aus irgendwelchen Gründen, dann müssen sie, wie bei der Frau vorhin, die Gebetswaschung komplett erneuern, bevor sie wieder wischen dürfen.
بهذا القدر أعتقد أننا أجملنا معظم المسائل المتعلقة وفصلنا فيها بالمسح على الخفين وطبعا بيشمل ده كمان مسح المرأة على خمارها إن شق عليها النزع فلها أن تمسح على الخمار وإن مسحت بعض رأسها وأكملت على خمارها فهذا أكمل وأفضل وإلا فلا حرج عليها تمسح على الخمار وفقط بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء وهنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها ثم ننتقل للحضور اللهم الكلام ده ترجم
Damit hätten wir, Alhamdulillah, die ganzen Angelegenheiten, die wichtig sind, betrefflich des Wischens über die Socken angesprochen. Und natürlich das Wischen über die Socken gilt auch ebenfalls über den Khimar der Frau. Das gleiche Urteil. Und jetzt gucken wir, ob es irgendwelche Fragen gibt. im Internet.
عليكم السلام. وطبعا الدرس هيستمر على مائدة رمضان، بس هيكون كل اثنين عقب صلاة العصر إن شاء الله.
Der Dars wird stattfinden auch während dem Ramadan, nur nach dem Asr-Gebet, inshallah.
شيخنا الشيخ سعيد بن هكو من بلاد المغرب مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيض الله وجوهكم مولانا. اللهم أمين ولك بمثل. سلامنا لكل الطلبة الكرام. عليكم السلام وبركاته. بيسلم عليكم الشيخ سعيد من طنجة من بلاد المغرب.
عليكم السلام.
يقولون عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله أمين يا رب. ما رأي فضيلتكم في من يقول للناس أن يجمعوا الماء المرقي المغتسل به في الحمام دون تركه يذهب في المجاري أكرمكم الله؟ هذا إن كان الماء المرقي قرئ عليه القرآن، فبعض أهل العلم تعظيما لكلام الله عز وجل يرى ذلك بأن يرش الماء أمام المنزل أو في سقي الأشجار مثلا، وقال يمنع سكبه في مجاري المياه تعظيما لكلام الله رب العالمين. يقول الشيخ سعيد أيضا نفس السؤال متكرر؟
نعم نفس السؤال.
طيب شيخنا الحبيب الشيخ أحمد متولي أبو معاذ، وحشتنا واشتقنا لكم وافتقدناكم. يقول متعكم الله بالعافية سيدنا شيخنا الحبيب. آمين ولك بمثل. والله سيدنا قلوبنا تنفطر شوقا للجلوس بين أيديكم، نفع الله بكم أينما كنتم وتقبل منا ومنكم، بل نحن نتشوق للجلوس بين أيديكم يا شيخ أحمد، رضي الله عنك ورفع الله قدرك ونفع الله بك. اللهم أمين. أختنا الفاضلة أم حمزة مرحبا تقول اللهم بارك فيك وفي علمك شيخنا. اللهم أمين. اللهم أمين. في أخت لن تفطر إلا إذا أقبل الليل بعد المغرب، تقول ربنا قال صوموا إلى الليل، هذه من البدع المنكرة تأخير الفطر حتى الليل، بل السنة تعجيل الفطر، مجرد أن يدخل الوقت وجب الفطر. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فتذكر هذه الأخت أن هدي النبي عدم تأخير الفطر، مجرد أن يدخل الوقت يجب عليها أن تفطر. والبعض كذلك بينتظر حتى يتشهد المؤذن، وهذا أيضا من البدع، مجرد أن دخل وقت المغرب خلاص كل التمر، بل للمؤذن نفسه قبل أن يؤذن أن يأكل التمر ويشرب الماء. ليه؟ لأن الوقت للفطر دخول وقت المغرب، لأن الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس غربت وجب الفطر. أما التأخير فهذا من فعل أهل البدع كالروافض وغيرهم، أما أهل السنة يعجلون الفطرة. بنتنا رندا فارس مرحبا تقول لو سمحت الشيخ جزاك الله خيرا. آمين. أخت تسأل تقول هناك شخص تزوج من امرأة، تزوج في السؤال، تزوج من امرأة بدون ولي وأنجبت ولد، وبعدها قيل لها بأن الزواج فاسد ولا يجوز الزواج من دون ولي، في هذه الحالة ما هو حكم الولد؟ هذا زواج بشبهة ربما لجهل منهم، فعلى الولي أن يقر الزواج والولد ينسب ولا حرج، بس على الولي أن يقر هذا الزواج. بيقول السائل بدون اسم شيخنا الفاضل أحسن الله عليكم أمين، هل تحسب أول مسحة مع أول فريضة في السفر أو الحضر، أم يستوي الأمر كذلك إذا مسح الإنسان من أجل السنة؟ مدة المسح تبدأ من أول مسحة بعد انتقاد الوضوء، من ساعة ما انتقد أول مسحة بتحسب المدة، فإن مسح في الحضر ثم بدأ السفر هيحسب يوم ليلة فقط، أما إذا مسح أول مسحة في السفر يبقى 3 أيام بلياليهن. بنتنا رندا أيضا تقول بوركت شيخ ما حكم قول رمضان كريم، لأن كثيرا ما نقولها كعادة فهناك من يقول إنها حرام والأفضل أن نكون رمضان مبارك. وأخيرا رمضانكم مبارك، وصلى الله العظيم رب العالمين أن يكون شهر رمضان شهر خير وبركة وأمن وأمان وسلام عليكم على الأمة، اللهم جزاكم الله خيرا. بعض أهل العلم يرى أن لفظة رمضان كريم لا تصح، ومنهم العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، لأنه يقول إنما الكريم هو الله رب العالمين. وبعض العلماء يقول لا بأس من قول رمضان كريم، لأن المقصد ما جعله الله تعالى من كرم في هذه الأيام، لا أن الشهر ذاته. ولكن عشان نخرج من خلاف العلماء، لأن الخروج من الاختلاف مستحب، نقول نردد ما جاء في الشرع. النبي قال جاءكم رمضان شهر مبارك، فهذا هو الأقرب والأسلم، لأنها لفظة شرعية. أيضا تقول ابنتنا لو سمحت أبي أخت تسأل فضيلتك، تقول نظرا لظروفي الصحية وكبر سني لا أقدر على صيام رمضان، وكنت عايزة أعرف الكفارة كام، وهل يجوز إني أعمل شنطة رمضانية بدل الفلوس؟ الفدية إطعام مسكين عن كل يوم، ما دامت كبيرة سن ولا تقوى على الصيام، إذا تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. إن عملت شنطة بتشوف عدد المساكين اللي هتدي لهم الشنطة دي ويكونوا من المساكين، فإذا كان مثلا الشنطة تكفي لخمس أفراد يبقى هي كده أطعمت خمس أفراد عن خمسة أيام، وهكذا، وتحسب على هذا الباب. أيضا تقول أخت تقول نظرا لحديث داووا مرضاكم بالصدقة، أنا مريضة وعايزة أخرج صدقة بنية الشفاء، هل الصدقة تخرج طعام أم مبلغ؟ لا حرج، تفعل ما شاءت في الصدقات، تخرجها طعاما للحاجة، تخرجها مالا، فلا حرج، لأنها صدقة من الصدقات. أيضا تقول سؤال خاص بي أبي، أنا عندي إسدالات أطفال في المحل، عندي عليها رسومات بوجي وطمطم وشخصيات كرتونية، وسمعت أنه لا يجوز بيعها، أعمل إيه أنا دلوقتي؟ أبيعها ولا أرميها أو ماذا أفعل بها؟ إذا كانت تلك الرسومات طبعا يعني مطبوعة وليست شغلا باليد، لأن المنهي فقط أن تكون مشغولة باليد، أما الطباعة وما شابه ذلك بتأخذ حكم حبس الظل، فلبسها لا بأس به للأطفال، لأن اللبس فيه إهانة وليس فيه تقديس أو تعظيم، وبعد ذلك لا تشتري مثل هذه الإسدالات خروجا من الخلاف. بنتنا أماني يحيى مرحبا تقول جزاك الله عنا خيرا خير الجزاء شيخنا، مسألة مهمة، المسح على الخمار كانت دائما تدور في بالي وتشك علي فعلا، وحضرتك جاوبت بارك الله في علمك وعملك أبي، وشاء الله يرد عنك أمين ولك بمثل، وجزاك الله خيرا. يقول أبو يونس ليست هناك أسئلة، فأكتفي بهذا القدر مع هذا البث، والسلام عليكم ورحمة الله.